Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Ano, je to přesně tak, hlásím se vám pochopitelně ze studia Midgard, hlásí se vám Petr Václav. No, ideální stav, máme všechno správně nastavené, venku je babí, krásné babí léto. No a my si pojďme říct, jak to je s tím, kdo má dnes 5. října, kdo má dnes 5. října svátek. Já už to vidím, já to vím. Dneska slaví Elišky a Elzy. Elzu znám tu Luici a Elišku to bych vám mohl vyprávět. Takže Elišky, těch je 46 079 Elišek dneska slaví. Dneska slaví. A když se kouknu Elza, 145. Takže Eliška je 34. v pořadí četnosti užívání tohoto jména. Elza 597. Úhrnem tedy můžeme říct, že 224 oslavenky dnes slaví. Máte důvod koupit jim květiny, dárky a tak podobně. A nezapomeňte jim tedy popřát, protože my teď Eliškám přejeme a Elzám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů, hodně dárků, hodně pusinek, hodně obětí, no hodně prostě všeho, čím vás zahrnou vaši popřávači, to ne, ale ti, kdož vám přijdou popřát, tak, čili vaši hosté. No, společně s Išou, protože mám Išu tady vedle sebe. Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem.
Iša se přivítala, to je reklamný důkaz toho, že dnes budeme mít živé vysílání a budeme se věnovat kozákům a těmto všem záležitostem. No a potom se taky budeme věnovat nějakým otázkám, dotazům, které doufám, že nám také zašlete, protože jich tady pár mám, tak abyste neřekli, že na vás nemyslím. Tak ještě se ale pojďme podívat na jednu takovou věc. Světový den učitelů. Tuším, že Mezinárodní den učitelů je 28. března, jestli se nepletu.
Býval. Pořád ještě platí.
No, to byl Mezinárodní den a dnes je Světový den učitelů a ten je dnes. A pozor, dnes je Mezinárodní den úsměvu. I Ksichtomail má pochopitelně svůj svátek, takže Mezinárodní den. Škoda, že se nedostalo na spoustu dalších a dalších velmi důležitých věcí, jako třeba Mezinárodní den pravdomluvnosti nebo čestnosti. Nebo naopak, Mezinárodní den kamenování korupčníků. To by se mně líbilo. A nebo třeba Mezinárodní den absolutně hloupých politiků. Tak to bych taky věděl. 198 už jich mám teďko na mysli. No a další by se ještě určitě našli, tak to bychom mohli takhle nějak... No nechme to být. Zkrátka a dobře, vy, co znáte nějakou Elišku a Elzu, zvyšte jim jejich obrany schopností tím, že se s nimi co? Důkladně promoříte obětím či políbením. Takže mějte to na paměti, udržujte spolu kontakt, dotýkejte se, líbejte se, objímejte se, zkrátka dělejte všechno proto, aby se vaše imunita posílila a ne, abyste si museli do sebe nechat vpravovat nějaké ty sejrejty. Tak, dávám to pryč. Připomenu, že nám můžete psát svoje dotazy a otázky na telefonní číslo 774-139-044 nebo také na Skype PetSyn2. Tyto všechny kanály, dva oba, budu sledovat velice bedlivě. Možná juknu okem i do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. No a budu se těšit na to, že se budete dotazovat. Jo, měli jsme seminář. Na semináři bylo opravdu živo. Měli jsme 70 lidí, úplně nadspanou kapacitu sálu. Museli jsme dokonce dát mnoha lidem jaksi stopku, že už se k nám nevejdou. Řešili jsme to tak, že jsme se ptali, kdo to potřebuje víc a kdo méně, a ti, kdož to potřebovali méně, prostě museli uvolnit místo těm, kteří to potřebovali víc, a těch hledisek, proč to potřebovali víc, je celá škála, nebudeme je rozebírat. Išo, jak na tebe působil celý ten seminář, ta atmosféra, ta 70členná skupina lidí, se kterými mě osobně se tady pracovalo velmi, ale velmi dobře.
No tak samozřejmě, já jsem byla moc ráda, že jsem se zase potkala s víceméně téměř všemi, kteří prošli našimi semináři. Zase jsme se potkali, zase jsme se mohli vidět s někým po kratší době, s někým po mnohem delší době. Já jsem taky zaznamenala hodně lidiček, kteří opravdu pracují, kterým to funguje a kteří se zapojují do té práce i do těch příprav, protože mnohým to chodí, v podstatě jejich kivadýlka fungují, chodí jim to i kelnticky. Takže to mi udělalo velikánskou radost, že tam byly také z ciziny, tedy ze Slovenska, přijeli také ženušky z Francie a z Anglie, tuším. A tak to mě taky potěšilo, že jako vážili cestu jenom kvůli našemu semináři.
A z Prahy.
Ty jsi neodpustil poznámku.
Přivezli motýle a koblihe.
Koblihe nepřivezli, což je škoda. Ale jako já jsem tam hned při příjezdu objevila na jednom z aut s tou slovenskou SPZ-kou na tom zadním okně obrovskou samolepku, která byla psaná v azbuce, tady rusky, a bylo tam napsáno brat s bratom, a pod tím byl takový obrázek, jak jsou ty sepjaté ruce, jak se spolu drží, byla tam vlajka ruska, byla tam vlajka slovenska. Takže ono to mělo krásný vibrace, ta nálepka, ta polepka. Takže mě to potěšilo, já jsem úplně poskočila, když jsem to viděla. Jak to vyjádřilo to slovanství, jo? To, že k sobě vlastně patříme s těmi, co píší azbukou, s těmi po slovensky hovořícími a i s těmi, kteří hovoří česky, moravsky, slezsky a podobně. Každá ta oblast má určitý trošku typ nějakého nářečí, ale všechny jsme si rozuměli. A mě hrozně moc se právě líbila ta samolepka, která tam jaksi i vynikala, protože byla hnedky při příjezdu, tak to byla taková chvilka hned při tom vstupu. No a potom samozřejmě setkání s těmi lidičkami, se kterými jsem se pozdravila a kteří se mnozí se snažili také sdělit to, co prožívají. Někdy to je divočejší, někdy méně. Mnozí viděli a vidí ty energie, cítí je, takže ty ty taky vlastně tím mi také popisovali tyhle ty záležitosti. Takže mně se seminář hrozně moc líbil, byla tam příjemná atmosféra, byly tam lidičky, kteří věděli, o čem více méně věděli, o čem je řeč, takže jsme nemuseli moc věcí vysvětlovat. Dotazovali se zajímavými dotazy, což mě taky potěšilo. Takže mně se seminář líbil, a to tak, že moc.
Jsem rád, protože mně se líbil také dost. Musím říci, líbilo se mi, že lidé rozuměli úplně všemu. Já jsem se bál trošku, že v některých tématech nám začnou trošku plavat, ale bylo vidět, že jim funguje dobře intuice nebo kivadlo. Nejlépe obojí. Protože vlastně to, co jsme jim sdělovali, a musím říci, občas to bylo hodně divoké, tak neměli problém to jakoby vnímat tak, že jim to zapadá do určitých obrazů a do určitých poznání, která mají, což je velice, velice, velice pozitivní. A nikdo se nestrácel. Byli tam opravdu lidé, u kterých jsem se třeba trošku obával, že to dopadne třeba pro ně tak, že budou půl semináře sedět, řeknu, ztratí se v tom tématu a bude nám jich líto, budeme to muset nějakým způsobem s nima doladit. A bylo to skvělý. Prostě to ti lidé vnímali opravdu v souvislostech, na které asi čekali možná jakoby na to doplnění toho sdělení. Takže seminář skvělý. Kdo jste někdy přednášeli nějaký seminář, tak víte, že seminář nad 20 lidí je složitý energeticky utáhnout. Tady jsme měli 70 lidí a bylo to relativně v pohodě, protože jsme byli všichni na té stejné vlně. Vibračně to ladilo, nic se nám tam jakoby nepralo, to znamená, že nikdo nepřicházel o energie. A tak to má být, tak je to správné. Ten den uběh velmi rychle, musím říci. A bylo mi toho líto, že nakonec se nachylil ten večer a vlastně seminář skončil, protože tam bylo obrovské množství lidí, se kterými člověk si chtěl popovídat, a vlastně ono to nejde, protože tu a tam někdo takhle s někým se ztratí slovo, nějaké slovo, nějaké téma, a opravdu to utíkalo neskutečným způsobem. A my jsme druhý den měli pochopně velkou akci, další volební, takže nebyl opravdu čas nějak si sednout večer a popovídat si. Měli jsme, musím říci, z toho trošku obavy a ukázalo se, že zbytečně. Tak, dobře, Išo, já jsem řekl asi, co jsem říci potřeboval, a já ti dám slovo, protože ty máš pro nás opět dějinné události kozáctví.
Tak, já trošičku jenom krátce připomenu. My jsme se minule povídali, jak vlastně v tom koncem 15. století se začínali ty kozáci skutečně už usazovat na těch místech, kde potom se trvávali dlouhou dobu. A na tom Donu, Dněpru a Volze vlastně vytvořili takový trojúhelník, dalo by se říct, kozáckého charakteru, kde vlastně žili jenom ti kozáci s těmi svými rody a rodinami. Ono začátkem 16. století se teda kozáci volští, kteří přišli z hor a od dolního toku, v podstatě se nestýkali. Jenom zřídka pak se spojovali ve společném postupu. Volští z toho dolního a dněperští kozáci podnikali výpravy na lodích, po řekách a mořích, jezdili za kořistí, zatímco kozáci z horního toku vyrášeli na pochody na koních, napadali Nogajce, Astrachaňce, Mordvice a podobně. Obě tyto skupiny byly početně v podstatě přibližně stejné. Každé to společenství kozáků čítalo zhruba 20 000 členů, kteří byli schopní boje, a na ty pochody potom chodilo zhruba 6 až 7 000 mužů. Lišili se od sebe v podstatě jenom v tom světonázoru, protože část kozáků z toho dolního toku a dněperští byli křesťané Zatímco kozáci z horního toku a tivolští vyznávali slovanský předkřesťanský světonázor. Vidět to pak ale také bylo na chrámech, protože jedni stavěli kostely podle řecko-byzantského způsobu s pravouhlými základnami, s kopulí ve tvaru cibule a špičkou, na které byl kříž. Druzí potom stavěli chrám, jedno až dvojpatrový plus přízemí, které bylo ve tvaru čtyřúhelníku nebo také osmiúhelníku, mělo si šikmou střechu a na všechny strany ta šikmá střížka a potom nad dalším patrem nebo další patro kopírovalo vlastně to přízemí. Na střechu potom toho prvního nebo druhého patra umísťovali kopuly jako symbol země, tedy Midgard, která měla hrot a na konci toho hrotu byla buď podobizna jarila slunce, tedy našeho slunce, značícího naši sluneční soustavu, anebo tam také byla 8 až 9 cípá hvězda. Jsme na začátku 16. století, kdy v roce 1506 se pod Kazaní odehrávaly tragické události a Vasilij III. Se snažil zlepšit vztahy s Krymem, aby udržel Litvu v napětí. Informoval chána Mengli Gireje o smrti Ivana III. A žádal o přísahu věrnosti a spojenectví. Krymský chán, plnící přísahu, v roce 1506 vtrhnul do Litvy, ale byl poražen. Polský král umíral a Poláci a Litevci propadli panice. Situaci zachránil Michail Glinský, který se postavil do čela armády a Krymčany porazil. Nicméně v Polsku proti Glinskému stála silná opozice, protože ho vychovávali v Německu a dlouho sloužil Albrechtu Saxonskému a i císaři Maximiliánovi v Itálii. Proto ho neměli rádi. Po návratu do Polska pak byl poctěn přízní krále Alexandra a Glinský nesklamal jeho důvěru. Když se králem stal Žigmund, situace se ale obrátila proti Glinskému a vztahy krále s Glinským se vyostřily. V té chvíli zasáhl Vasilij III., který Glinskému nabídnul ochranu Moskvy a zabezpečení. A tak se Glinští prohlásili za služebníky Moskvy, a to za podmínky, že jim Vasilij III. Vojensky pomůže bránit jejich města v Litvě. To bylo stvrzeno přísahou. A nyní měl Glinský volné ruce a hned samozřejmě toho využil. Zajal a popravil pana Zabrebenského, svého nepřítele, a také další pány. Obsadil Mozic, uzavřel spojenectví s Mengli Krejem a pánem Moldavským. Mengli mu přislíbil, že mu pomůže získat Kyjev, ale všechny své naděje Glinský přece jenom vkládal do Moskvy a Vasilije III. V té době běžně velmužové přecházeli z Moskvy do Litvy a naopak. A každý takový přesun potom končil válkou, ve které bojovali i kozáci. Donští kozáci stáli mezi moskevským velkoknížectvím a jejich vztahy nebyly přátelské a také mezi krymským chánem, se kterým v době Ivana III. Dobré vztahy udržovali. A proto se kozáci na Horním Donu postavili na stranu Krymčanů, a to nejenom jako průvodci. Neschopnost Vasilije III. Urovnat vztahy s kozáky, nevyřešená situace a negativní vztah ke světonázoru Slovano-Tartarů potom vedlo střelce k odchodu ze služby u Vasilije III. Nejcitelnější pak byl odchod vojevůdce Ostapa Daškoviče, Litevce, kam se i poté vrátil, tedy do Litvy. Byl udatný a odvážný, ovládající vojenské umění. Přešel Žigmundovi, a od něj dostal město Káně a Čerkasy. A protože se tento majetek nalézl na hranici s Krymem, rozhodl se ho chránit vytvořením kozáckého vojska, dohlížejícího na Krymčany a bránící tak Litvu z jihu. Na Dněpru pak lidí bylo dostatek. Přicházeli Čerkézové ze severního Kavkazu a také z Kubáně. A tak vzniklo dněperské kozácké vojsko, které se proslavilo po celé Evropě. Centrem se pak později stal ostrov Horticia na Dněpru a tato armáda pak byla pojmenovaná Záporožským kozáckým vojskem. Pro Moskvu to ale bylo zlé, protože Daškovič znal rozmístění moskevských oddílů a obranných linií. A Daškovič chtěl získat Černigov, severský Novgorod, Starodub a tak navedl ještě syna Mengliho Gireje a i syna kyjevského vojevůdce Nemiroviče k útoku na moskevské velkoknížectví. A nepodařilo se. Což se teda nepodařilo. Krymčané totiž ztratili hordinsko-tartarský výcvik a organizovanost. Teď už to byl jenom zhluk hord s nízkou bojeschopností. Mengli Gyrej jenom vydrancoval okolí měst a pak se vrátil zpátky do stepy. Ale hrozba útoku Krymčanů na území moskevského knížectví trvala stále. Když potom v roce 1515 Mengli Gyrej zemřel, jeho syn Mahmud Gyrej požádal Vasilie III., aby Zikmundovi předal Smolensk, Briansk, Starodub, severský Novgorod, Putival a další města. A také žádal vrácení zajatých Krymčanů a pokud se tak nestane, vyhrožoval útokem. A tak syn Mahmuda, Bohatýr, napadl Ryazanská a měštěrská území, které zpustošil. Nakonec Mahmud Gyrej pod hrozbou útoku Nogajců a Strachanců zaútočil na Litvu z jihu. A v té době se také prudce zkomplikovala situace na východě. Uzavření míru v roce 1507, osvobození zajatců v roce 1508 a vláda Mohameda Emína, to vše probíhalo v míru. Ale Emín v roce 1516 těžce onemocněl a v prosinci roku 1518 nakonec zemřel. A skonal také i druhý uchazeč o trůn, Abdulafit, Emínův bratr. A ani po jednom z nich nezůstali potomci. Vyvstala tedy otázka následovnictví, a protože tím zanikla dynastie Uluka Mohameda, bylo třeba, aby na trůn byl dosazen nový panovník. Krym navrhoval kandidaturu careviče Sáhiba z rodu Gyrejů, Moskva, zase Šagalího z rodu chána Ahméda, kterému tehdy ještě bylo teprve 13 let. Krym protestoval a připomněl Vasilii III. Spojeneckou dohodu s Krymem. V souladu pak s touto smlouvou Mahmud Gyrej vyslal syna, který se jmenoval Bohatýr, s vojskem do Litvy. Odpovědí ale bylo vyhlášení Šagaliho kazaňským chánem a to se stalo 1. března roku 1519. Nicméně Šagalimu se ale nepodařilo upevnit si moc v Kazani a navíc ještě ke všemu byl ohavný. A v Kazani tak narůstala jeho nespokojenost s ním. V čele odporu pak stáli velitel jezdectva Sídí a navíc tedy ještě do Bachčisaraje odešlo tajné poselství s žádostí, aby careviš Sáhib Gyrej usedl na chánský trůn Kazaně. V roce 1521 Sáhib odjel do Kazaně, kde došlo, kde byly vykradeny domy a obchody moskevčanů, kteří v té době v Kazani žili. Masakr ale Sáhib nedovolil a uvězněné Moskvany odeslal zpátky do Moskvy. Převrat tak vyústil do konfliktu s Moskvou. Kdyby se do boje nezapojil krymský chanát, nový kandidát, by se na trůnu stejně dlouho neudržel. Turecký sultán Selim dlouho zdržoval krymský chanát před vpády na moskevskou Rus, protože byl zainteresovaný na konfliktu s Litvou. Osmanská říše totiž vedla roky války s cílem získat severní Přičernomoří. A hned po nastolení osmanské nadvlády nad Krymu ztratila Litevská Rus černomořské pobřeží mezi ústím Dněpru a Dněstru. Dnes tam leží města Cherson a Oděsa. Slované se tak ocitli v područí Turků. V roce 1484 Osmané okupovali Kýlii a Akrman, strategická místa v ústí Dunaje a Dněstru patřící Moldávii. A v roce 1492 byla postavená Očakovská pevnost chránící východ z Dněpru. A až do roku 1520 si Osmanská říše upevňovala postavení v severním Přičernomoří, a proto Istanbul potřeboval přátelství s Moskvou a zároveň i nevraživost Moskvy vůči Litvě. A právě proto byli turečtí sultáni proti tažení na Moskvu. Osmani si upevnili svoje postavení v severním Přičernomoří a potom svoji pozornost zaměřili na Rakousko a na Uhersko. Zákaz výprav proti Moskvě tedy byl zrušen, protože armáda Krymčanů potřebovali Turci spolu do Uherska. Této situace pak využil Mahmud Girej, kdy tedy získal natažený proti Moskvě také Nogajce, donské a dněprské kozáky, vedené Daškovičem. A tak vpadly krymské hordy do Moskvy. Proti zvyklosti tažení koncem léta nebo na jaře kozáci poradili Girejovi, aby rychle postupoval k Moskvě, to a to již začátkem léta. A tak se stalo, že moskevské jednotky včas nezareagovaly a nerozmístily své oddíly včas na obrané pozice u řeky Oka. Armádě moskevčanů tehdy velel bratr Vasilie III. Andrej, který se dal na útěk, jen co zjistil, že se nějaká armáda v okolí pohybuje. Vojevůdce Bělský se pak marně snažil bojovat. A tak stoupil chán Sáhib Girej na území moskevské Rusy. Car Vasilij III. Z Moskvy utekl do Voloku Lomského, kde shromažďoval armádu. Krymčané rabovali, moskevčané prechali do hlavního města, kde ale vládla panika. Mnoho obyvatel bylo ušlapáno, leželi jen tak na ulici a nikdo je nepohřbíval. Hrozila tak epidemie v Moskvě, ve které zůstal jenom carův zeť Petr Chudej Kula, který si beznadějnou situaci velmi dobře uvědomoval a rozhodl se uzavřít s krymským chánem mír. Moskevský velkokníže se podle této dohody stal vazalem krymského chána a zavázal se mu platit daně. Mahmud Girej tedy ustoupil k Ryazani. Kozácký ataman Daškovič radil Girejovi k útoku, ale chán se rozhodl prolézt. Velitel Ryazaně Chabarovi Zimskému poslal list, kde mu oznamoval, že byla uzavřena mírová smlouva a žádal o vydání zajatců. Zajatci byli vydáni a zároveň byl také vykoupen ze zajetí kníže Obolenský Lopata. Počet Krymčanů, kteří stále přicházeli, rostl, takže velitel pevnosti velel k obraně. Dělostřelcům velel Němec, který se jmenoval Jordan, a střelbou z kanónů pak způsobili Krymčanům značné ztráty, což přimělo Gireje k ústupu. Girej marně vyhrožoval dobytí města, ale nakonec byl nucen odvolat obklíčení, protože dostal z Astrachaně zprávu, že Astrachaňci napadli krymský chanát. Ryazaň byla zachráněna a i ponižující dohoda byla nakonec vrácena Vasilijemu III. Simský si potom vysloužil hodnost bojara. A tato událost poukázala na krátkozrak velkost velkoknížat Vasilie I. v roce 1408, ale i Vasilie III. Nebyli schopni správně odhadnout politické i správní důsledky své nevědomosti. Nechali odejít Slovany Tartary Střelce do Meziřečí, řeky Oky a Donu. A tak se i kazaňský chanát osamostatnil. A to vše potom přivedlo Moskvu k izolaci a vytvořilo předpoklady pro katastrofu v roce 1521. Vasilij III. Si ale v důsledku své omezenosti toto vůbec neuvědomal a nechápal. Hledal pořád viníka v bratru Andrejovi nebo v Bělském, potrestal velitele knížete Vorotinského za to, že odmítnul Bělskému ve velení pomáhat. A tímto zavedl Vasilij III. Fenomén nezodpovědnosti favoritů a kariéristů a přesouvání viny z nesvědomitých na zodpovědné na státní úrovni. Kryj se obrátil k jihu a zamířil na Astrachaň. A v roce 1523 spolu s Nogajci dobili město a Kryj začal plánovat obnovení velké turko-tatarské hordy s jednocením Krymu, Astrachaně, Kazaně a Nogajské hordy. Což se zase nelíbilo spojenci Beku Mamájovi z Nogajska. Společně s bratrem Agišou Mamáj připravil převrat. Při jedné hostině Gireje, jeho syna a blízké zabili. A pak zaútočili na hlavní sídlo Krymčanů a způsobili tam obrovskou pohromu. Jenom někteří se zachránili v pevnostech hlídaných tureckými janičáry. Výpravy na Krym se s Nogajci také účastnili donští kozáci, kteří byli nespokojeni s Mahmudem Girejem, který se s nimi nevyrovnal za pomoc při tažení na Moskvu. A proti Krymu se pak postavili i dněperští kozáci vedení Daškovičem. Jeho vojsko obsadilo Očakov, zničilo opevnění a vyhladilo vše, co mělo dočinění s Turky a Krymčany v Příčernomoří. Tak donští a dněperští kozáci zasadili těžký úder Krymu a Osmanské říši. Po jejich odchodu pak se tu usadil chráněnec Turků Sajdet Girej, ochotný uzavřít spojenectví s Moskvou. Během těchto jednání Vasilij III. Poslal vojsko ke Kazani. Pěšáky vedli carevič Ših Alej a kníže Šujský, jestvectu velel kníže Gorbatý. Bohužel, ani tentokrát se ale nepodařilo Kazaň dobít. Důvodů bylo hodně. Nízká úroveň výcviku vojáků, nedostatečně ovládané vojenské umění velitelů, chamtivost a ziskuchtivost vojevůdců a podobně. A ani velkokníže Vasilij III. Nebyl bystrým. Byl to takový omezenec, který nepostřehl změnu rozložení propolitických sil v souvislosti s porážkou velké turko-tatarské hordy. A co to pro Moskvu vlastně znamená? V té době se území od Volhy až k Dněpru a jižně od řeky Oka ocitlo vlastně v bezvládí. Nároky na něj měl Krym, ale i Moskva. Vasilij III. Území nezabral a ani neopevnil. Příčinou toho všeho však byla samovláda opírající se o řecko-byzantskou ortodoxii, která vystavěla takzvaný Třetí Řím, který byl nepředstavitelně vzdálený od národně státních zájmů ruského lidu. Po tom potažení v letech 1521 proti Moskvě, proti Krymu pak v roce 1523, kdy kozáci zůstali bez odměny a následně získali velkou kořist na Krymu, se jejich vztah k Moskvě u části kozáku začal měnit až na přátelský. Vedlo je k tomu také agresivní chování Kazaně, omezující je na Volze. Část kozáků už od dob Dmitrie Donského začala sloužit na obranné linii a tak se v moskevském velkoknížectví objevili strážní kozáci. Jejich počet vzrostl v době Ivana III. Zatímco v době vlády Vasilie III. Jich zase mnoho odešlo se střelci do divokých polí. V době po útoku krymsko-kozácko-nogajců pak se v roce 1521 znovu přimknuli k Moskvě. A takto se sformovali severští, měštěrští a jazanští kozáci. Přičemž severští se objevili už před rokem 1521 a právě oni včas upozornili na pohyb Krymčanů na území Moskovie. A díky tomu pak stihla Moskva připravit past na Krymčany, do které se chytili a nakonec byli poraženi. V té době se také zhoršily vztahy kozáků s nogajskou hordou, která v té době byla na vrcholu své moci. Horda se dělila na tři části, patřící třem bratrům, knížatům, Šidakovi, Košumovi a Šikmamájovi. Šidak žil na Jajku, tedy na Urale, v Sarajčiku. Košuma kontroloval území mezi řekou Kumou, Jajkem a Volhou a Šikmamáj vládnul západní části Sibiře. Nogajci měli veliký zájem o spojenectví s Moskvou, doufajíc, že zastaví donské kozáky obtěžující Nogajce svými nájezdy. Donští kozáci zájmy Moskvy nehájili, spíše s ní byli v konfliktu. A na rozdíl od nich severští, měštěrští a ryazanští zase s Moskvou dobře vycházeli. Až v roce 1534 vnější politika Jeleny Glinské upevnila vnitřní nestabilitu ve státě a nepřátelství ke kozákům. A tak začátkem 16. století vzniknul na Donu a Dněpru svérázný vojenský útvar nazývaný Kozákie. Přestože zde nebylo centrální řízení, disponovalo vysoce profesionálními vojáky, schopnými ohrožovat sousední carství a chanáty. Na jaře roku 1541 se pak chán Sáhib Girej vydal na pochod proti Moskvě, což předurčilo kroky kozáků. Donští kozáci se tentokrát výpravy neúčastnili, naopak Moskvu informovali. To jí dalo možnost připravit se na příchod Krymčanů. Moskevčanům veleli kníže Turuntaj Pronský, Punkov Mikulinský a Serebrian Obolinský. Přišli ale i oddíly knížat Kubenského, Šujského a Bělského. A od Moskvy potom stále přicházely nové a nové jednotky. Girej se toho všeho zalekl, protože se domníval, že přicházející oddíly jsou jenom částmi obrovské armády. A tak dal příkaz k ústupu. Krymčané byli pronásledováni, u Donu se ho potom do toho pronásledování zapojili také kozáci. A důsledkem toho všeho byl narůstající hněv na Krym, v Osmanské říši i v Kazani vůči kozákům. V Moskvě potom po Glinské nastoupil na trůn Ivan IV. Vytvořil carskou radu, kterou tvořili zvolení lidé a bojaři. K poradcům také patřili Silvestr a Andrej Adaševovi. Dále se tady potom doformovávala takzvaná Duma jako výkonný orgán moci. A tak Ivan IV. Obnovil systém řízení státu. Vše se řešilo až po posouzení carskou radou. Schválen byl také zákoník v roce 1550. Potom následovalo zvolení starostů a porotců v každém městě, aby tady uplatňovali v praxi vlastně soudnictví a místodržitelství skrze místodržitele, správce a hospodáře. Reformovaná ale byla také armáda a obranná politika státu. Obnovili střelecké vojsko, ale již za jiných technických a materiálních podmínek. To také lákalo potomky střelců, kteří z divokých polí začali přicházet do služby v Moskvě. Změnila se ale i zahraniční politika. Hlavními nepřáteli teď byly Krym a Kazaň. Litva se snažila o smír a upevnění vztahů se Svatou říši římskou, což se samozřejmě nepodařilo pro odpor Livonského řádu a Hanzy. Moskva lákala donské kozáky na svou stranu. A v roce 1549 ataman Saricman budoval ve jménu Ivana IV. Městečka na Donu. A tomu novou jméno poukazuje na tatarské kořeny kozáků žijících na Horním Dolu. Všechny ty reformy pak znamenaly prudký vzestup Moskvy v rozvoji a upevňování jejího postavení. Důležitou roli tu potom sehrálo ve své válce s Kazaní. Uzavřeli mír s Litvou a krymský chán Sáhyb Kyrej byl bezohledným. Podrobil si Astracháň, kde bylo tedy nutné postupovat dvěma směry. Bylo třeba postupovat směrem na Kazaň a potom směrem na Krym. V roce 1549 pak náhle zemřel chán Safa Girej a po něm zůstal pouze dvouletý syn Utemiš se svojí matkou. Kazaňci na trůn dosadili toto dítě a do Moskvy požádali o mír. 14. února roku 1550 se pak moskevská armáda přiblížila ke Kazani. Ale počasí je přinutilo k návratu. Nicméně, Nogajci napadali jižní území. Vypořádávání se s nimi se pak nemohlo obejít bez kozáku. Postavili na jižní hranici dvě pevnosti. Michajlov u řeky Pron a Šach u řeky Cna. A zde se také utkávali s nogajskými oddíly. V roce 1551 tak bylo obnoveno tažení proti Kazani. Armáda oblehla město z západu a severu, také ještě podél řeky Kamy. Ve srážkách vítězili Moskevčané a to vyvolalo mezi kozáky spory a přání podřídit se Moskvě. Krymčané vedení Murzou Koščakem, příznivcem Krymu, to ale odmítli a většina jich padla. Šach Gáli se pak stal chánem Kazaně, ale Ivan IV. Odčlenil horskou oblast od Kazaně a přičlenili k Moskvě, což samozřejmě vedlo k nespokojenosti s chánem. Kazaňci žádali jmenování nového místodržícího a Gali pak musel Kazaň opustit. Na jeho místo poslali svijašská knížata Čapkuna a Burnaše. Čapkun se ale postavil do čela vzbouřenců a tak byl opět důvod k válce. 24. března roku 1552 se v Moskvě dozvěděli o další kazaňské zradě. A bylo rozhodnuto, je třeba definitivně Kazaň pokořit. Kníže Glinský se sestřelci volžskými kozáky, Ustjagovčany a Vjatčany rozmístili podél řeky Kama. Svijaští vojevůdci se rozmístili u všech přechodů přes řeku Volhu. Neopomenuli ani na hrozbu z Krymu. A tak obsadili Kolomnu, Kašíru a Murom. Navázání dobrých vztahů s donskými kozáky pak Moskvě přineslo jejich přízeň a samozřejmě i podporu. V Kazani došlo ke spouře, což umožnilo chánovi Edigejovi Mahmudovi vniknout do Kazaně, usednout na trůn a přísahat válku Moskvě. A tak začaly přípravy na tažení, nicméně bohužel zatím se nebyli schopni dohodnout, kdy je vhodné vyrazit ke Kazani. A také dorazila zpráva, že Krymčané, podporovaní osmanskými janičáry, obsadili Tulu. Na její obranu se z obyvatel, potomků střelců, Slovanů, Tartarů, nakonec stali obránci města. Útok byl odražen a chán Devlet Girej zavelel k ústupu poté, co se dozvěděl, že přichází vojenské posily vedené s Černjatěvem a Kurbským. Pro následování prchajících Krymčanů pak se účastnili i Kozáci. Otažení na Kazaň tedy bylo rozhodnuto a 3.9. tak armáda vyrazila. Byla potlačena vzpoura v horské oblasti a ve Svijašsku pak skončila epidemie skorbutu. K výpravě na Kazaň patřila i jednotka meštěrských kozáků a střelců, tedy asi 7 000 mužů. 20. září pak dorazila moskevská armáda ke Kazani. Rozmístili se na pozicích a bylo přísně zakázáno se svévolně vrhat do boje. Dlužno říci, že rozmístění jednotek bylo špatné a zaměřené pouze na Kazaň a vůbec nebralo ohled na případného nepřítele mimo město. Což samozřejmě opět vypovídá o tom, že vojenské umění moskevské Rusy bylo na nižší úrovni než vojenské umění tartarské armády. Ráno pak začal útok na Kazaň. Kozáci a střelci byli v čele. Kazančané provedli výpad, ale neúspěšně. Následovná bouře pak zničila zásoby potravin moskevčanů. Ivan IV. Tedy ihned poslal pro zásoby a potřebné věci, které bylo třeba při přezimování. Kazaňané se potom opakovaně pokusili o výpady, ale opět byli zatlačeni do města. Moskevčané se nakonec opevnili na Arském poli, kde pozici zaujali střelci a kozáci. V noci pak je zezadu napadl oddíl Kazaňanů, vedený je Pančejem, a odřísnul jim cestu pro zásobování. Útočili na Moskvany a kníže Šemjakin se svým kozácko-střeleckým vojskem musel udeřit na Jepančina ze zálohy a přinutit ho vstoupit do otevřeného boje. A nakonec se tedy nepřítel dal na útěk. Obléhatelé pálili na město a kopali podzemní tunely pod bránu, ale i k cestě, která vedla k prameni vody, který byl mimo město. Opakovaně car nevyužil možnosti podpořit posilami útočící kozáky, což dovolilo Kazaňanům opevňovat se a výpady obtěžovat moskevčany. A nakonec přece jenom Moskvané Kazaňany útočící z arského opevnění porazili a získali zásoby a nakonec osvobodili i zajatce. Hrozilo ještě nebezpečí ze strany Halíče, kde luční čeremisové, tedy máříci, provokovali svými výpady. Až dosud se donští kozáci do obléhání Kazaně nezapojili. Čekali na krymského chána u Donu, ale nakonec pochopili, že Krymčané nezaútočí. A tak se volní donští kozáci, tedy asi 7 000 mužů, vydali na pochod ke Kazani. Velel jim pochodový ataman Sarjezman, který požádal cara o souhlas s tím, aby se mohli účastnit také oni boju. Vezmeme-li v úvahu počet všech kozáků, tedy donských, meštěrských, ryazanských a volžských, bylo jich více než 12 000 mužů. Jejich armádu, tedy oddíly, vedl kníže Vorotinský a opět dobývali města, která byla na dosah, nicméně Ivan IV. Opět nedovolil dobití Kazaně a nařídil ústup. A opět pýcha samovládce propásla příležitost. Vorotinský splnil carův příkaz, ale jenom částečně. Ustoupil jenom se svými podřízenými donští kozáci, obsadivší vstupní arskou bránu, odmítli ustoupit a pozici si tam udrželi. Nakonec car přece jenom 30. září zavelel k útoku. V prvních řadách šli samozřejmě kozáci, střelci a nevolníci. Tady vidíme, že car je vůbec nešetřil a hnal je na smrt v prvních řadách. A oni se byli jako lvy. Zatímco u moskevských vojáků zvítězila chamtivost a začali rabovat, tak kozáci bojovali a bojovali do posledních sil. Kazaň bránil velitel chán Ediger. Toho kazaňané vydali vojevůdci Peleckému i s jeho velmuži. Nicméně tato lest kazanců se moc nevydařila. Museli prchat z města do lesů. Nicméně stejně byli dostiženi a mimo raněných pak pobyti. Moskvané brali do zajetí jenom ženy a děti. Celou kořist a veškeré bohatství Kazaně, včetně zajetců, pak věnoval car Ivan IV. Vojsku. Ponechal si jenom Edigera, chánské symboly, tedy korunu, žezlo, státní vlajku a děla. Odměnu dostali také i donští kozáci. Hmotné statky odmítli, ale žádali řeku Don, což jim Ivan IV. Neodepřel. Potvrdil vše darovací listinou s přísahou její neporušitelnosti na věky věků. Myslím, že si můžeme zahrát?
Určitě, určitě. Tak. Já už si tady chystám jednu písničku už od začátku. Tak, pojďme se pokochat na tvůj neskutečný song, jak jinak než Jana Kubínová.
Světem letí, chtějí nám otrávit děti. My jsme mámy, tak jsme se spojili. Nikdo nemá žádná práva dělat dětem, co nechce máma. Nevzdáme se ani na chvíli. To není žádná covid krize. Tady jde jen o peníze, našim dětem jde ale o zdraví. Zánět srdečního svalu, smrt ta vystraší každou mámu, žádná z vakcín nemá schválení. Jako živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou v klidu hrát. Nás námi nikdo nezastaví, to je nejsilnější cit. Naše děti mají právo žít. Jaké zlo, jaká síla naše děti ohrozila, kdo má právo kupčit se smrtí. Žádná odpovědnost vlády, životy dětí nám nic nenahradí, tak ať nás k tečkování nenutí. Živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou v klidu hrát. Nás mámy nikdo nezastaví, to je nejsilnější cit. Naše děti mají právo žít. naše děti mají právo žít. Nás s vámi nikdo nezastaví, to je nejsilnější cit. Všechny děti mají právo žít.
Tak, už jsem se tady zpátky zase odmutoval, tak je to dobré. To byla Jana Kubínová tady u nás v Prostějově a takhle jsme si tady hráli a zpívali 27. tedy minulé pondělí, kdy jsem vám musel pustit komentované čtení v repríze a my jsme tady měli velikou oslavu. No, důležité podotknout, že u této písničky tady velmi často i mužům tečou slzy, protože je to velice emotivní. Ta slova se vrývají do paměti, musím říct si, že velmi často se probouzím třeba ráno a tahle písnička mi hraje v hlavě. Tak je to, nevím proč, ale je to velmi vryté, protože to téma děti versus zločiny, které se na nich chtějí páchat, tak to téma je pochopitelně obrovsky silné, jak pro otce, tak pochopitelně pro vás, pro ženy. Išo, ta písnička působí na tebe taky tak jako na všechny, nebo máš k ní nějaký odstup?
No, působí na mě samozřejmě tak jako na ty ostatní. To znamená, že je tam energie, má to sílu, má to vibraci a v podstatě kristovské ženy jsou na toto téma i na tuhle ty vibrace jaksi nastavené. Problém je s těma nekristovskýma nebo s těma pošahanýma, já jim říkám, s prominutím jim říkám pošahaný, protože ty odmítají slyšet jakékoliv argumenty a ty svoje děti prostě k tomu očkování přivedou, nechají očkovat a jim úplně jedno, že vlastně o té vakcíně nic nevědí, že někdo někde řekl a že ti, co říkají, že to je špatně, takže jsou to blázni, jsou to bláboli a jsou to prostě lidi a jsou to rozvraceči. A tak k tomu není co dodat. Prostě dravčí matky vztah ke svým dětem takový nemají. Matky, které jsou biorobotky, samozřejmě nevědí, co je to mateřská láska, proto nemají problém s těmi dětmi dojít. Kristovské ženy si za své děti berou, bojují pro ně, dá svůj život za své dítě. To je naprosto přirozená věc, která k tomu lidství patří. Dělají to i zvířecí matky. A jenom prostě říkám, zlořádi, mně teď přišlo slovo zlořádi, protože v jednom dotaze teď to zaznělo, tak zlořádi, nekristovští lidé, bioroboti nebo lidé, kteří nejsou lidského původu, tedy jsou to nelidé, nemají vztah ke svým mláďatům v uvozovkách, oni nemají srdeční čakru, nemají tedy ten pocit té vazby k tomu tvorečkovi. Pro ně prostě je to mládě, které se musí o sebe postarat samo, nejlépe samo už od mládí. Takže tyhle ty matky nemají problém s tím prostě dítě ovočkovat a neřeší jakékoliv další následky. No, u nás u kristovských je to jinak, že jo?
Jo, není ten vztah maskován velmi často tím, že ani nechtějí vychovávat děti a tak to maskujou tím, že ty děti dneska jsou natolik schopné se sami vychovat a takové ty bláboly, jak to slyšíme, že dítě se nemá vychovávat, nechá se růst jak dříví v lese, protože ono si tu cestu najde. Já si myslím, že to je víc ta lenost nebo ta neschopnost vychovávat, protože vlastně ani je nikdo pravděpodobně. Nebo nejsou na to uspůsobení, aby někoho vedli ke svědomí, když sami to svědomí vlastně nemají, že? Tak asi jsem to se snažil popsat.
No, ono, víš, o co jde? Ono jde o to, že kristovské ženy při tom prvním kontaktu sexuálním, kromě jiného, se jim otevírá také to mateřství. ty vrátka všech těch záležitostí, které jsou jim vrozeny ohledně mateřství. Zatímco ty ostatní, ty biorobotky nebo děti ze zkumavky nebo potomci ze zkumavky nebo ti nekristovští, kteří ty emoce, tu lásku a ty city nemají, tak ty samozřejmě tím to neoplývají. Oni se neumí o ty svoje mláďata, tedy své dětičky, postarat. A ten mainstream samozřejmě toho využívá a blábolí jim, že ty děti se vychovají sami, že jsou to ty děti toho křišťálového typu, že jsou to indigo děti. A čím větší s prominutím zmetek, tak tím větší indigo. Tak potom ty matky, jako jim nezbyde nic jiného, než na internetu hledat rady takovýchto pošahaných rádoby, teda poradců, kteří jim teda radí, že teda není nutné dítě potrestat, není nutné dítěti vymezit nějaké mantinely, odkud kam může, není ho třeba učit slušnému chování, dokonce není nutné dítě učit ani chodit na nočníček, protože až třeba v 5 letech se mu začne chtít, tak ono si řekne. Jo, tak to jsou věci, které ty matky potom někde vyčtou, buď se to dozvědí od kamarádek stejně pošahaných, anebo si to přečtou někde na internetu, nebo si k tomu koupí odbornou literaturu, kde se tyhle ty všechny věci dozvědí. A tak samozřejmě to řeší i třeba to, že dítě nemá sedět, protože se mu křiví páteř, dítě se nemá stavět na nožičky a podobně, až někdy samo. A to jsou prostě věci, které jim vlastně pletou hlavy, takže oni vůbec se neumí o dítě postarat, musí si hledat nějakou literaturu, která je samozřejmě pochybná, že jo?
To mě napadlo, jeden slovenský zpěvák, hej, Peter Nagy zpívá tu pěseň Profesor Indigo. A, já to vysvětlím. To je taky takový zvláštní, teď si zase někde stěžoval, že prý Volný blok používá jeho písničku a že nás bude žalovat o miliony, tak to bylo docela úsměvné. Taková ranní pošta člověka rozveselí hned na začátku. Takže nevím, co tím myslel, jestli na Slovensku nějaké, nebo jestli už to byla nějaká vazba na ty indigové děti, to teda fakt nevím, no, tak nechme asi osudu.
No, indigo děti, jsme si říkali, že indigo děti, tak jak je přednáší, tak jak o nich hovoří mainstream, tak jsou svým způsobem zvláštní, ale mainstream neví, čím jsou zvláštní. A my to víme. My víme, že mají specifickou genetiku. Vyspělejší, více vybavenou, více připravenou do té duchovní, nebo v té duchovní úrovni jsou samozřejmě vyšší úrovně, no, což mainstream jaksi neví, nerozumí tomu, nechápe to, ani ho to nezajímá, protože oni mají takové to svoje zvláštní vidění těchto lidí, těchto dětí. Mnozí ani netuší, že když někoho takto označí, nebo označili, teď jsme již v jiné době, označili v těch, dalo by se říct, dob ještě Harmonickém univerzu 1, když jsme tam pobývali, tak oni de facto toho dotyčného vydávali do pozornosti těch temňáků, kteří pak začali zkoumat, jestli opravdu náhodou se nejedná o kristovského duchovně vyspělého člověka, protože jim to náramně vyhovovalo. Oni potom na něj uspořádali hon a de facto víme, co se potom dělo dál. Odlovili, duši spotřebovali nebo sotročili. A nebylo to nic pěkného, ale pěkný osud tyto lidi nečekal. Víceméně jim tu genetiku, která byla vysoce kvalitní, oni jim ji zničili.
No dobře, tak já ti dám asi takhle, dám ti slovo, aby si opět dočetla tu připravenou dávku.
Ještě kousek, ano, jo. A pak teda se vrhneme na ty otázky.
Ano, je to tvoje.
Budeme si teda povídat o tom, jak byla dobyta Kazaň a zároveň také Astrachaň. Dobytí Kazaně pak pobouřilo Osmany natolik, že začali podnikat aktivní kroky. Sultán žádal od Nogajců a Astrachanců spojenectví, a to spojenectví s Devletem Girejem a následně potom tažení proti Moskvě. A tak se nogajský kníže Jusuf a astrachaňský chán Jamgurčej přidali ke Girejovi. S tímto ale nesouhlasil Ismail Jusuf bratr, stojící v čele opozice, která se klonila k Ivanu IV. A tak se zájmy samoděržaví začaly odvracet od kozáku. Ivan IV. Vyslal vojenský oddíl, ve kterém byli střelci, vyjatčané a meštěrští kozáci. Ti se plavili po voze až k Astrachani. Dunští kozáci ale ihned vyrazili k Perevoloku a celkem to bylo asi 15 000 mužů. Cestou se ještě spojili s oddílem střelců knížete Vjazemského, kdy střelci byli pěšáci a jeli na vozech. Kozáci tedy ihned zaútočili na tábor chána Jamgurčeje a Astrachánci začali prchat až k Azovu. A tak kníže Šemjakin v roce 1554 obsadil bez boje Astrachaň. Na město dohlíželi meštěrští kozáci, vedení Turgeněvem, a zároveň dohlíželi i na derbyše. Jamgurčaje ale podpořili Krymčané a on se pokusil Astrachaň dobít zpátky. Nicméně neuspěl díky kozákům. Derbiš ale tajně jednal s Devletem Girejem a Nogajcem Jusufem. Do Moskvy o těchto aktivitách ale podal zprávu Ismail. Moskva tedy vyslala do Astrachaně další oddíly střelců, vedené Ivanem Čeremisinovem, kteří se plavili po Volze. Donští kozáci, vedení atamanem Liapunem, dorazili k Astrachani ještě před Moskvany. Derbiš ten prchnul do Azova. A tak Čeremisin přiměl Astrachance k přísaze podvolení se Moskvě. Zatímco při dobytí Kazaně volní donští kozáci jenom pomáhali, tak připojení Astracháně k Moskvě vlastně bylo výhradně zásluhou volného donského kozáctva. Pokoření Kazaně a připojení Astrachaně pak zásadně změnilo situaci na východních a jihovýchodních hranicích Moskevské Rusy. Také v Nogajské hordě nastaly změny. Po převratu se vlády chopil Ismail a radil Moskvě k postavení pevnosti v Perevoloku a Irgizu pro případné zhromažďování vojsk, která by směřovala na severní Kavkaz a proti Krymu. Jenomže Moskva to neučinila, což přineslo zhoršení vztahů s donským kozáctvem. A to vše i přes obnovení obchodu vedlo Nogajce k oslabování až rozpadu. Východní Nogajci se pak přidávali na stranu Kajsatské hordy a Buchary. Rozpad Nogajské hordy pak nakonec umožnil Moskvě nové možnosti na posun jihovýchodním směrem. Ivan IV. Si toto vůbec neuvědomoval a podobně také výhodnou situaci Moskva propásla v kavkazském směru. Zde žijící národy pak vyznávali různá náboženství, dokonce i slovanský světonázor zde ještě některé z národů vyznávali. Připojení Astrachaně k Moskvě pak vyburcovalo všechny kavkazské národy. Křesťanské národy se obrátily k Moskvě, a nejenom Čerkézové, ale také Gruzínci a Arméni. Synové čerkeských knížat Sibeka a Temjuka, tedy Kudadek a Saltanguk, se vzdělávali v Moskvě přímo v Kremlu. Takže připojení severního Kavkazu s podporou donských a dněpreských kozáků bylo tehdy zcela reálné a potřebné. Silvestr a Adašev také radili zničit krymský chanát, který prožíval velmi těžké období a kozáctvo bylo na vzestupu. Moskva díky absolutismu Vasilie III. Ani za vlády mladého Ivana IV. Se z problémů vnitřních rozbrojů nedokázala vymanit a správně vyhodnotit otevírající se možnosti, tedy upevnit svoji moc, což se poté podařilo ale až o 200 let později. V roce 1555 se Devlet Girej postavil proti Čerkézům. Ivan IV. Vyslal armádu pak vedenou Šemjatěvem k Pirekopu a tam se měli zmocnit Girejových stát do bitka. Girej ale odbočil Namířil si to k hranicím moskevského státu. Nicméně Šeremetěv pozoroval tuto změnu v trase a začal ho sledovat. Girej mířil k Tule. Car byl informován a chtěl se u Tuly s Girejem utkat. Ale tajemství nakonec bylo prozrazeno a tak Krymčané začali ustupovat. Chán se cestou dozvěděl, že přišel o koně, velbloudy a další stáda, která ukořistil Šeremetěv. Kořist potom poslal do Riazaně a Mcenska a sám s kozáky a střelci potom čekal před Tulou. Tam se také střetnul s rozuřeným chánem. Chán prohrával a jenom díky tureckým janičárům udržel pozici. Šeremetěv byl zraněn, což vyvolalo paniku v řadách střelců a kozáků. Naštěstí Basmatov a Sidorov zatroubili k útoku a tak se opět všichni vrátili do boje. Ubránili se třem útokům. Večer se potom chán vydal do stepy z obavy před příchodem moskevské armády Ivana IV., která se blížila k Tule. To se také stalo. Nebylo už s kým bojovat a tak se vrátil do Moskvy. Devlet Girej ale opět v roce 1556 začal připravovat výpravu a usadil se u koňských vod. Kozáci vedení Rževským číhali mezi Donem a Dněprem. Soustředování vojsk chána objevili a Moskvu informovali. Formování obou armád ale bylo velmi pomalé, a tak vojevůdce Rževský se rozhodl danou situaci využít. Domluvil se s dněperskými Čerkézy a společně potom vtrhli do Tavridy, tedy na Krym. Podpořili je také atamani dněperských kozáků, Mlýnský a Jasnovič a přidali se k ním. A tak tato smíšená kozácká armáda vyrazila pod Dněpru na Krym. Zaútočili na Islam Kermeň a Očakov a sebrali obyvatelům stáda. Krymský Kalga, tedy místodržící, povolal chána zpět na pomoc a tak se rozhodl zasadit úder dněperským Čerkezům. Čerkézy vedl kníže Višněvecký, byl to kozák nazývaný Bajda. Po návratu pak z Litvy s dněperskými Čerkézy obsadil území podél severského Dunce až k Azovu a nabídnul své služby moskevskému carovi. Višněvecký obsadil ostrov Chortici na dolním toku Dněpru naproti koňským vodám. Devlet Girej se marně snažil tuto pevnost dobít. A ještě ke všemu, na Tamáni, sjednocení Čerkézové obsadili azovská města Temriuk a Tamán. Chán dostal strach, že za Rževským, Višněveckým a Čerkézy z Tamáně dorazí moskevská armáda a tak požádal moskevského cara o mír a tureckého sultána o pomoc. Přestože se k němu přidali i Nogajci, tak přesto si nevěděl rady. V roce 1557 potkalo Nogajskou hordu další neštěstí. Přišly také tuhé mrazy, umírali lidé i dobytek. Nicméně doufali v pomoc Krymu, jenomže ten byl postižen zase suchem a hladomorem. A proto si nemohli navzájem pomoci. A je samozřejmé, že v Moskvě o tomto všem věděli, ale ani tehdy žádné rozhodnutí nepadlo. Tak, já myslím, že bychom to mohli tedy nechat.
Tak já nevím, dáme písničku.
Že bychom zahráli a uděláme otázky?
Ano. Tak. Tak já nevím, asi si dáme...
Vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová.
Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad se strhl čas, druhý čas. Když tě našel noční hlídač, byl by to jen dříve vázněnýho kluka. Nebej to, že ve svědečky kluka, a nebej strachu, mohlo to by všechno jiná. Tenkrát chtěl znovu začínat, poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už klíběl, že si křivě šlap, křivě šlap.
I když byl někdo k tobě krutej, proč jsi znova začal mezi svýma? Tvůj pocit křivdy se pak těžko zmývá. Ty teda žijou vždycky jenom druhé.
Tak to bylo takové retro, řekl bych, v podání Marty Jandové a Petra Jandy. A tady je trošku velké zklamání s obou, protože se někde nechali slyšet právě a podporovali vakcinaci. Někteří umělci, nemůžeme zase říct všichni, protože když vezmeme Ilonu Čákovou, Romana Horkého, Janu Kubínovou, Hanku Lounovou, a možná ještě řadu dalších, o kterých nevíme, tak pravděpodobně mají selský zdravý rozum. Ale někteří umělci prostě trpí tím, že nemohou exhibovat na těch pódiích a tak jsou ochotni to publikum zaprodat testů nebo nedej bože ještě očkování, aby tedy oni mohli zase mít vyprodáno a zase mohli žít ten svůj umělecký život naplno, jako žili. No a tak hold asi s tím se neděláme. Pro nás je to retro, pro nás je to něco, na co třeba vzpomínáme, protože jsme ty písničky slýchávali ještě, když jsme byli třeba mladší a svěžejší. No nevím, Išo, já bych možná začal jednou takovou věcí, kterou bych tady přečet. Já už nevím, kam bych to vmačknul totiž do pořadu. Jo. Píše mi Marcela ze Slovenska, hej. Dobrý deň, som vaša stála poslucháčka, ale aj účastníčka všetkých seminárov na Slovensku a dovolím si vás upozorniť na aktivity slovenského advokáta Judr P. Vejsa, ktorý v spolupráci aj s inými právnikmi slovenskými, českými, francúzskými a tak ďalej podali v mesiaci duben 21 a květen 21 do Hágu na Medzinárodný trestný súd žalobu vo veci zneužitia Slovákov na celoplošnom povinnom testovaní v mesiaci 11, čili listopad 2020 na Slovensku, ako aj vo veci celosvetovej vakcinácie ľudí. Súd žaloby prijal, ale neodôvodnenie pomaly postupuje. Z tohto dôvodu bola napísaná petícia a adresovaná súdu, aby vydal predbežné opatrenie na zastavenie očkovania ľudí proti COVID-19. Prosím, mohli by ste cestou vysielania štúdia Midgard informovať aj poslucháčov, aby tak prípadne mohli podpísať a podporiť petíciu adresovanú Medzinárodnému trestnému súdu v Hágu. V tomto čase, keď vám píšem tento mail, sa k petícii od jej zverejnenia 29. září 2021 pripojilo cca 21 tisíc ľudí z celého sveta. Podľa Judr P. Vejsa by bolo ideálne, keby sa k petícii pripojilo aspoň 100 tisíc podpisov. Celú agendu týkajúcu sa podanej žaloby, ako aj jej obsahové rozšírenie a následnú podporu zo strany iných štátov Európy nájdete na www.ak2tv.sk/blog. Verím a viem, že je správna vec informovať našich spoluposlucháčov cestou vášho štúdia Midgard a tak spoločne odbúrávať COVID-prekážku na našej spoločnej ceste v tejto dočasnej realite. Veľmi rada som chodila na naše semináre na Slovensku a teraz počas ich pandémie mi nerobí vôbec problém byť s vami v mojich predstavách a to vždy počas živého vysielania štúdia Midgard, ako aj pri neustálom počúvaní repríz archívu. Pozdravujem vás, Peter, a pozdravujem našu Išu, Jasmínku a malú moderátorku Elišku, s pozdravom Marcela. Tak, to nám napsala Marcela. Takže ja jenom zafokusuju naše posluchače na ty stránky www.ak2tv.sk/blog a tam ta petice je tady k dispozici a můžete ji tady podepsat. Tak, nevím, jestli na Slovensku je i ve fyzické podobě, nebo jak, ale tak jsem vykonal, co jsem vykonat mohl. Dobře, Išo, máš tedy teď něco, čím bychom odstartovali otázky, dotazy?
No tak, já myslím, že bys třeba mohl začít ty, určitě něco máš. Máš? Asi tak 2-3 dotazy.
Začni tvýma.
Dobře, já jsem tady potkala paní, která teda byla seminárnice a tam mě požádala, jestli bych něco neřekla, jak je to s tou Ašájou. Byla smutná z toho, že jsme tedy říkali, nebo že Ašája určitým způsobem selhala. Chtěla vědět, jak to s ní vypadá dál. Takže víme, že Ašája Daň byla první mluvčí, která měla tady překládat ty CDT disky a v podobě těch Voyager výtisků knih vlastně byly distribuované tady do toho našeho tenkrát ještě Harmonická univerza 1. Druhým mluvčím byl její manžel a třetí mluvčí byla tuším sekretářka Mary, že? Takže
stalo... Tajemnice.
Tajemnice, to je sekretář. No, já bych tajemnice a sekretářku postavila na úroveň stejnou, protože oba, dalo by se říct, obě tyto profese mají zhruba podobnou náplň práce, takže tajemnice. Takže stalo se to, že její manžel s tou tajemnicí, protože nebyli kristovskými bytostmi, tak Ašela ju zradili. De facto ji zaprodali a my, jestli si vzpomínají posluchači, tak jsme říkali, že ty ženy, které tady jezdily s těmi semináři, jakoby učili nebo vykládali tedy amenty a různé techniky, tak ano, tak oni v podstatě za to brali poměrně velké peníze. A už tenkrát jsme říkali, že je to podezřelé a prapodivné, protože to, co přednášeli, v podstatě nemělo hlavu patu. A pokud někdo začal trošku více přemýšlet, tak, nebo i to začal zkoušet, tak zjistil, že ty techniky a nic z toho nefunguje. A došlo tedy k tomu, že ten manžel s tou tajemnicí a šáju zradili, usilovali ji o život a připravili ji o fyzické tělo. Krom jiného taky určitým způsobem trošku, protože nebyla z tohoto vesmíru, byla to bytost z jiného prostoru, z těch vyšších úrovní, neměla ty zkušenosti. Velice, velice snadno se tedy nechala obelstít, nebyla tolik obezřetná, protože ty zkušenosti s těmi temňáky neměla. A jim se podařilo to její tělo fyzicky zreverzovat, duši ne, ta se udržela, fyzické tělo zreverzovat natolik, že potom posléze bylo obsazeno temnou bytostí, nebudu říkat do potrpnosti, kterou, ale Ašaja přišla o své fyzické tělo, zůstala tady v tom prostoru nicméně a v současnosti teda funguje v harmonickém univerzu 3, má genetiku Turanesian 2, to znamená tu genetiku Krista. Fyzické tělo již získala, takže se narodila a bude prostě získávat ty zkušenosti z těch informací v tom harmonickém univerzu 3, protože tam budou, nebo žijí už lidé s těmi vzpomínkami, s těmi vědomostmi, takže ona si tam určitým způsobem bude osvojovat některé záležitosti, doplňovat si to vzdělání, protože bohužel ta její neznalost ji jaksi přivedla k tomu, že nedokázala zachytit včas ty signály toho, že něco není v pořádku a spolehla na to, že je to tady stejné jako v tom prostoru, odkud ona přišla. Ona přišla z naprosto čistého prostoru, kde se nic podobného tomu, co se odehrávalo tady, nedělo. Tudíž ona sice dovedla překládat, dovedla číst, měla genetický přístup k těmto materiálům, které tady se potom vlastně zveřejňovaly, ale nebyla připravená, neměla tu imunitu. A to vlastně bylo rozhodující. Takže někdy v období kolem roku 2012 bylo jasné, že Ašaja selhala, že bude třeba ji také zachraňovat, což samozřejmě strážců udělali. Ašaje bylo pomoženo, a Ašaja se tedy dobrala svého fyzického těla a funguje v našem vesmíru v harmonickém univerzu 3 na Taře. Teď a tady. Asi tolik. No a těm jejím dílkům, takže amenty bylo přeloženo z originálu, to bylo 100%, nicméně už během těch překladů nebo uvádění nebo v zápisu do té knihy Voyager docházelo k manipulacím díky tomu manželovi a díky té tajemnici, kteří už ta sdělení potom určitým způsobem reverzovali. Takže ne všechno, co je v Amenty 1 napsáno, je v pořádku. Upozorňovali jsme na to. Amenty 2 v podstatě bylo dílko dravců. Byl to už podvrh, který byl velmi sfalšován a zase těmito mluvčími byl podvržen. Takže tam jsme říkali, na to jsme také upozorňovali, že tam je velké množství chyb. Držte si kivadílko a všecko, co tam budete si chtít načíst, si kontrolujte, jestli vůbec je to možné, jestli je to v pořádku. Takže tolik k té a šáje. Doufám, že jsem paní frekventantku našeho semináře uspokojila, že teda a šája úplně nepadla, že úplně nebyla jaksi změněna na ten kosmický prach, ale že přece jenom jí bylo pomoženo a že zase zpátky bude vrácena. Až si projde tím svým léčením, tím vším, co potřebuje teda ještě doplnit a opravit, takže se bude vracet zpátky do té své úrovně mimo náš centrální zdroj, odkud přišla.
Děkuji. No, my jsme, teď nevím, jestli to bylo jenom na semináři, anebo jestli jsme to řekli i do vysílání, to teď úplně nevím. My jsme onehdá řekli, že nám jedna skupina takových lidí tak nám pouštěla, oni přímo hltali tu ašáju, protože uměli anglicky, tak nám pouštěli ašáju někde v angličtině, někde jak něco přednáší docela aktuálně. A my jsme na to chvilku koukali. Bylo nám jasný, že prostě to je temná bytost. A to už byla ta ašája.
To byla obsazená ašája.
Byla ta obsazená. No,
už je to vidět na těch záznamech.
Ano, počkej, já tě musím pustit, aby to bylo slyšet. Tak ještě jednou.
To byla ta obsazená
ašaja. Byla to ta ašaja, která vlastně už to tělo měla obsazené. Bylo tam na tom, vlastně i na hlase na všem bylo znát, že to je úplně někdo jiný.
Očividně to někteří nepoznali. Byli to lidé, kteří o sobě tvrdili, jak duchovně pod tíhou reverzovaného Amenty 2, nebo respektive dravčího Amenty 2. Jak se vypracovali, no, nerozpoznali ani to, že hovoří k ním temňák. Byť se jmenuje a je podobný, ale jenom podobný, protože to bylo vidět i právě na tom exteriéru té bytosti, že to není úplně všechno tak, jak to bývávalo, jak to bylo jak to kdysi. Ano, počkej, já tě musím zase to, no.
Nebo kopie, to už jsme dál neskoumali, ale evidentně z těch záznamů, když se pustil jeden za druhým, tak bylo vidět, kde je originál ašája a kdo je vlastně, nebo že vlastně už to vůbec s tou bytostí, která byla předtím evidentně ašájou, ten další záznam vlastně už vůbec s ní neměl nic společného.
Tak to bohužel bývá. Já mám další otázku, jak je to s nesmrtelností? Protože já jsem
o tom mluvil.
Já to vím, ať si trochu odpočíneš. No, pochopitelně bytosti, které vzestoupily, tak jsou nesmrtelné, ale ono je potřeba si vysvětlit, protože třeba nesmrtelnost, tak jak ji lidé chápou z těch různých pohádek, tak vlastně spočívá v tom, že toho člověka jakoby nejde zabít, jakože mu to jeho fyzické tělo nejde zabít, ale to je trošku zkreslené. Kdyby jsme byli nesmrtelní a zároveň jsme v zákoně jednoty měli napsáno, že máme pečovat o zdraví svého fyzického těla a máme hájit svůj život, no tak by pochopitelně toto tam bylo úplně zbytečné. To znamená, že musíme to vnímat tak, že my se máme starat o to, abychom dar nesmrtelnosti mohli užívat. To znamená, pokud si někdo bude myslet, že když je nesmrtelný, tak pojede 150 do zatáčky proti stromu a nic se mu nestane, tak je mi líto, ale tady možná se lže, nebo uplatní se fyzikální zákony a se lže to řízení. A prostě ten člověk, nevím, jestli stihne pochopit, ale nebude nesmrtelný. Tak jeho tělo, fyzické tělo, bude usmrceno. Může ten člověk pochopitelně onemocnět, pokud bude třeba v nějaké závislosti na určitých neřestech. Jo. Třeba bude své tělo huntovat, bude ho přetěžovat, nebude odpočívat, bude z něj takový ten klasický workoholik třeba,
může se upracovat ten člověk. Prostě to tělo bude chátrat, protože nebude ten člověk ctít nějakou kvalitní životosprávu. To samé, jako nemůžete prostě si říct, tak já jsem nesmrtelný a teď vypiju tady sklenici toho jedu a vyzkouším to, jestli jsem nesmrtelný. Tak to fyzické tělo pochopitelně je na principu určitého fungování a ten člověk je nesmrtelný nejenom tím, že to tělo už nemá to zařízení, které mu produkovalo hormon smrti za určitých okolností, ale ten člověk má sebeozdravný proces, který má v sobě neustále aktivovat a má ho využívat k uzdravování svého těla. To znamená, takový člověk, který, dejme tomu, onemocní nějakou nemocí, tak má na výběr. Buď půjde k doktorovi a ten ho bude chemicky nějakým způsobem narovnávat, takzvaně potlačovat klinické příznaky toho onemocnění, a nebo ten člověk bude aktivovat v sobě ten sebeuzdravující proces, imunitní systém, nebo jak tomu budeme říkat, a uzdraví se. To znamená, je ta každá bytost stvořena tak, aby se sama měla šanci udržovat při životě. Je logické, že musíme předcházet věcem, jako že nás srazí auto. A zase, pokud mě srazí auto a budu mít něco pochromaného, pokud jsem bytost vědomá, tak jsem schopný si některé věci dávat dohromady. Pokud mě srazí vlak, tak už asi toho moc nenarovnám, to je pravda. Takže všechno má takovou svou nějakou úměru a míru nějaké únosnosti, tak bych to řekl. Čili ta nesmrtelnost spočívá v tom, že máme dar se sebe uzdravovat. Ta nesmrtelnost spočívá v tom, že naše tělo prostě po nějakém čase nebude vypnuto hormonem smrti. A ta nesmrtelnost spočívá v tom, že máme větší vedení v tom, co, jak posloucháme ten svůj organismus, to svoje tělo, a máme takové vedení k tomu, abychom si nekazili svoje zdraví třeba kouřením cigaret, pitím nadměrného množství alkoholu, aby nás nelákaly drogy, jo. To znamená, že toto všechno do toho je potřeba zapracovat a jakoby vnímat. To znamená, nesmrtelnost nespočívá ve slepém rabování toho organismu a on bude přežívat. Nesmrtelnost spočívá v nástrojích, možnostech, pochopení a vědomostech a uvědomění si všech těch záležitostí a využití jich pro to, aby člověk vlastně mohl přežívat od jednoho vzestupu k druhému. Čili aby to fyzické tělo ho provázelo na té cestě od vzestupu k vzestupu ve vyšší úrovni nebo příprava na tu vyšší úroveň je a spočívá v bioregeneraci spolu s kataraterapií, to znamená, že tělo se přestrukturalizuje na, řeknu, unesení vyšších vibrací, to znamená, my jsme o tom mluvili, z Harmonického univerza 1 jsme odcházeli s tím, že lidé měli 70 až 80% bioregeneraci, čili ta uhlíková forma se měnila na křemíko-uhličitou. Ti, kdo šli výš než na vyšší zemi, tak se jim přidával křemík vlastně do té struktury, to znamená, někteří už mají takřka křemíkovou, ti, co šli do vyšších úrovní. Čili toto si jsme schopni sami v sobě nastavovat jako procesy, transformační procesy, a nemusíme umírat, abychom se znova rodili s nějakou novou strukturou. To je jakoby ten princip. Protože vesmír jako takový, nebo ta harmonická univerza, stvořitel, to vymyslel takovým způsobem, že zrození toho člověka je energeticky náročnější než v podstatě jenom ta přetransformace toho těla. Takže je to vlastně dost podobné, jak jsem tady připodobňoval, že lidé říkají, musíme žít v souladu s přírodou. Takže pozbíráme odpadky a vyčistíme les, aby jsme mohli pak ty stromy pokácet a udělat si z toho trámy na barák. Jo. tak toto nemá nic společného s tím, s tou sounáždělství s přírodou, protože ty vyspělé civilizace fungují tak, že cokoliv člověk potřebuje, tak si vyrobí, respektive vytvoří díky té všeobjímající kosmické tvořivé energii a schopnosti z té energie vytvořit stůl, židli, když to nepotřebuju, přetvořím to zpátky na tu základní primární energii, kterou zase někdo jiný nebo já použiju na to, co zase chci já vytvořit. Čili tak, jak jsme z této energie za pomoci informací o tom, jaký máme být a tak dál, čili forma, tvar a vlastnosti, tak jsme vznikli my, tak zrovna tak může vzniknout cokoliv, co potřebujeme pro náš život. Aniž bychom šli a pokáceli strom, protože to je živá bytost a my nemáme právo vyvražďovat živé bytosti, jenom protože potřebujeme stůl, který potom za pár let spálíme třeba. Takže úplně stejným způsobem jsme nastaveni i my lidé. To znamená, smrt a zrození je příliš energeticky náročné. To znamená, že stačí. A i pro tu rovnováhu těch energií je mnohem lepší, když se přetransformováváme, než abychom se znovu a znovu a znovu opakovaně rodili. Nakonec byl to travčí projekt, že jsme byli smrtní. To proto, abychom se báli, abychom byli ovladatelní tím strachem z té nemoci, z té smrti. Čili byl to projekt nebo princip, který nám vtiskli dravci pro naši vyšší ovladatelnost. Tak, Išo, jestli máš ty nějakou další otázku?
Mám tady otázku, ptala se posluchačka, jestli počet těch přesunuvších zůstal stejný, nebo se jich ve finále dostalo do harmonického univerza 2 a 3 méně nebo více. Já jsem se na to zaměřila, byla jsem velice mile překvapená, protože v rámci těch očistných programů, v rámci těch léčebných programů a v rámci toho, že v poslední chvíli, když se ty reality roztrhly, tak z mnohých ještě stihlo být strženo to, co jim nepatřilo. To znamená to, co na nich viselo od těch temňáků jako nějaké přívažky. A tím pádem oni se udrželi sice v limitu, ale udrželi se na té vzestupné vlně. A během těch očistných procesů se zase určitým způsobem u nich začala navyšovat ta vzestupná úroveň nebo dalo by se říct potenciál vzestupný. A jihle ukázalo se, že se podařilo v podstatě tímto způsobem pomocí ještě dalšímu zhruba 1 200 000 lidí, kteří, ač jsme teda počítali, kdo měl potenciál, tak k ním ještě přibylo zhruba teda říkám těch 1 200 000 dalších, kteří ještě stihli naskočit na tu vlnu. Takže ve své podstatě se nás jaksi přesunulo celkem zhruba 790 000, což je moc hezký, protože původně nám to vycházelo kolem 5,5 milionu plus minus, takže je to moc pěkný.
To je 1 promile, ne? Myslím.
Prosím?
1 promile by to mělo být.
No tak to já ti teď nepovím z hlavy.
No je to 1 000 000 000 milion.
No 1 200 000 asi tak, no, tak já to počítám na počet cca lidí, bytostí, kteří se přesunuli, kteří teda měli tu možnost tu úroveň harmonického univerza 1 opustit a dostali se do té 2. Jo, takže je to potěšující, zdařilo se ještě teda 1 200 000 v průměru dalších lidiček a bytostí, nejenom lidiček, ale i jiných bytostí dostat z toho harmonického univerza 1 na tu vzestupnou vlnu a oni potom následně vlastně procházejí se těma léčebnama, tak se mohli zařadit do různých úrovní, kam vlastně byli potom příslušní. Takže to je taková potěšující zpráva. Já doufám, že jsem potěšila i posluchačku, která se na toto ptala, že opravdu se ještě podařilo ten počet navýšit.
Já tady mám jednu takovou otázku, která souvisí zase s tím, jak některé věci vysvětlujeme. Někde jsme prý řekli, že došlo k nějakému odvinutí. Takže posluchač se ptá, jaký je rozdíl mezi tím hvězdným prachem a odvinutím. Jako takovým, jestli to je to též, nebo jestli je mezi tím nějaký rozdíl. Chceš začít, já to pak ještě doplním?
To nechám na tobě, já myslím, že to je taky jasně tato otázka.
Dobře, tak no já si myslím, že ten, vysvětlil bych to asi tak, že když to vezme nějaká bytost, dejme tomu, když jsme se bavili tady o tom, že vlastně ti, kdož zůstali v harmonickém univerzu jedna, ať už tedy to byli bioroboti, ať to byli padlí lidé, ať to byli temňáci, ať to byli kdokoliv. Takže to celé harmonické univerzum jedna se stalo hvězdným prachem. To znamená, to je ta částečka toho stvořitele, která se vrací jako nevědomá. To znamená, že ta evoluce skončila pro takovou bytost v okamžiku, kdy tedy přichází jako možná primární energie, bychom mohli říci, která nemá jakoukoliv informaci.
Je to částečka jenom s podpisem.
Tak je to část. Ano. Vlastně počkej, já tě musím, když chceš mluvit, já tě musím tady prostě...
Promiň, nebudu ti do toho mluvit. Povídej.
Částečka s podpisem, asi říkala.
Je to částečka s podpisem toho svého stvořitele, toho, kdo jí vlastně vytvořil, centrální zdroj, případně Jonasa jako stvořitel určitého typu toho prostoru. No a tato...
To odvinutí, jo. Ty mě doplníš, Išo, protože to je chlapský pohled a to ženský, pochopitelně. No, je to... Takže vlastně dotyčný potom, až bude vydechnut v tom dalším cyklu toho výdechu stvořitele, tak bude pochopitelně procházet celým tím procesem zase od toho křemene, od té říše minerálů, potom přes tu říši rostlin, říši zvířat, až třeba potom jednou zase bude člověkem. No, tady je jedna taková věc, že se to odvinutí vlastně spočívá v tom, že ta bytost se ne, nebo to, co z té bytosti by mohlo zbýt jako ten prach, tak to už ani není, protože ta bytost je odvinuta v celém tom bytí. To znamená, že zmizí veškeré záznamy o té bytosti. Zatímco ta bytost předtím v podstatě v některých těch knihovnách záznamy má, a může jako kdyby v určitou chvíli dospět k tomu, že bude postavena před stejnou zkoušku a ona bude moci získat jakousi, řeknu, nápovědu o tom, že předtím postupovala způsobem, který přivedl k tomu pádu. Když to ta odvinutá bytost, tam se veškeré záznamy o jakékoliv činnosti této bytosti vymažou i z těch všech záznamů vlastně a ona v podstatě už nikdy nebude moci na cokoliv navazovat. Takhle bych to viděl já. Teďko ti tady s aktivním můžeš to doplnit.
No, v podstatě jsi to řekl asi tak. Takže, když mluvíme o tom kosmickém prachu, tak jsou to částečky, které jsou zbaveny teda toho svého vědomí, toho, co si pamatují nebo co vědí a musí začít všechno od začátku. Ale pořád jsou to již stvořitelem podepsané části, které kdysi teda byly vytvořeny, jsou pořád evidované v té knize života, jsou tam k ním právě, jak jsi říkal, ty záznamy. Takže opakují všechno od samého začátku, zatímco odvinuté bytosti jsou bytosti, které se provinily tak zásadně, že nemají šanci a nemohou, protože jsou, dalo by se říct, už ve své podstatě špatné, tak jsou prostě odvinuti, rozpuštěni, dalo by se říct, jenom na energie a jsou vyškrtnuti z knihy života. To znamená, že již nikdy nemůžou přijít, byť v té podobě toho, to je částečky, která je tím stvořitelem podepsaná, a co si kdekoliv opakovat. Oni to mají prostě v sobě, mají v sobě tu chybu, a právě proto tedy ten stvořitel, ten jejich rodič rozhodl o tom, nebo rodiče rozhodl o tom, že vlastně ta bytost musí tedy přestat definitivně jednou provždy existovat.
Já bych to ještě možná doplnil tak, že prototyp této bytosti, čili takhle charakteristická bytost, už nikdy nebude sestrojena tím stvořitelem, protože se projevila jako zmetek v úvozovkách. Jo? V tomto vlastně to odvinutí v tom je zásadní.
Nepodarek.
Zatímco ti, co skončili jako, dejme tomu, ten kosmický nebo ten hvězdný prach, tak v podstatě mohou být stejných kvalit znovu sestrojeni a pouze musí složit správně zkoušku, při které selhali, jo, až se k ní jednou kdysi dopracují. Když to tyhle ty odvinuté, to jsou opravdové zmetky, které ale, je to stejné, jako kdyby výrobce auta zjistil, že to auto slouží všechno dobře, ale když se s ním jede 200, tak vždycky selže natolik, že zabije celou posádku. Takhle bych to zrovna definoval. To znamená, že už to ani není o tom hledání, kde se stala chyba. Prostě tohleto auto je nějakým způsobem špatný. Třeba tam dochází k určitému typu vibrací, při kterých ty řidiči nemají šanci to auto řídit. Jo. Takže toto je ta odvinutá bytost. Teď nám tady přiletěla jedna otázka, jestli můžu tady. Tak ta otázka zní: dobrý večer, mohu poprosit, jaký je váš názor na knihu Gea Sidorova Ezoterickochronologická analýza vývoje lidstva. My jsme tu knížku tady, já jsem ji četl, musím říct si, a tady mám nějaký hovor neodbytný. My jsme tu knížku tady četli a nejsem si jistý, jestli to přesně název. Petře Sodrokovi, to vůbec nevadí. Ta kniha se takhle jmenuje, je velmi blízká tomu reálnému pojetí, protože Gea Sidorov, to bylo o tom Vědmákovi a to bylo v podstatě o tom, jak on putoval do té tajgy tam někde a tam s tím Vědmákem, oni ho pak zlikvidovali, toho Vědmáka. A on pak dostal ty adresy a chodil po těch adresách těch dalších Vědmáků vlastně, kteří, každý z nich měl nějakou část toho vědění, kterou strážil. Ochránci, ano, byli ochránci. Takže jestli chceš k tomu ještě zareagovat?
No, v podstatě jsi to řekl. Ta kniha vyprávěla o tom, že existují lidé, kteří stráží určité informace, jsou do nich zasvěcení, znají podstatu a zákulisí určitých dějů, tudíž jsou to zasvěcenci a, jak jsem teď říkala, jsou to ochránci toho dávného vědění, tak jak jsme si četli třeba tu knížku o těch ochráncích, tak i tito zmiňovaní v této knize jsou vlastně stejnými ochránci, každý na své určité úrovni, každý určitého typu a každý vlastně jenom určité části toho vědění, aby tedy nemohli být určitým způsobem o ty informace okradeni. Takže byli tajní, byli skrytí, věděli o sobě jenom někteří, nebo znali vždycky jenom někoho nejbližšího, a věděli, komu můžou věřit a komu věřit ne. Vyznali se v mnohém vědění, uměli pracovat s energiemi a byli to takoví, jak jsme říkali, žreci, volchové, ochránci různých typů a různých úrovní.
Tak my v podstatě budeme muset končit s naším pořadem, protože čas se nachybuje, máme 53 za 7 minut celou, nebo 54 dokonce. Lenka Dobrovičová nám píše dva dotazy dlouhé, asi je necháme na příště, protože nemáme šanci už na ně odpovědět, teď ten čas je prostě takový, jaký je.
Přesuneme
je na příště, tady se nám u nás nestratí, tak doufám, že to bude všechno v pořádku. No Išo, pomalučku, ale jistě se nachýlil ten čas k tomu rozloučení. Já ti pochopně děkuji za to, že jsi byla připravena zase s novými tématy a že se nám ta témata vlastně dopřála tímto způsobem, takže díky ti moc, pojď se rozloučit.
Tak já děkuji všem za pozornost. Zase jsme si kousíček něco pověděli o tom vývoji těch kozáků. Já jsem říkala, že jsou velice důležitou složkou těch našich předků, že to byli takzvaní bojoví mágové a od nich se potom odvíjely i mnohé další záležitosti naší historie, našich dějin. Takže já se budu těšit na další vysílání, mějte se moc hezky, užijte si poslední teplé dny, nebo teplé, dalo by se říct, takové to babí léto, a mějte se moc hezky a držím palce při volbách.
No, ty to, jo, ne, tak jako řekla jsi to správně, protože my se příště už potkáme po volbách, budeme mnohem, řeknu, chytřejší, hlavně v tom, do jaké míry lidé využili příležitost zbavit se toho outěžku z harmonického univerza 1.
Hyn se ukáže.
A do jaké míry dál budou opakovat tu chybu, že budou volit partaje, které tady způsobily tu covidovou hysterii, prodali národ do očkovacích experimentů, jdou po dětech, jdou po všech lidech, kteří mají ještě zdravý rozum a odolávají těm tlakům, nejenom testovacím, ale i očkovacím. Takže pokud tohle to někomu vyhovuje, tak to prostě půjde hodit těm parlamentním stranám. A pokud nám ostatním tohle to nevyhovuje, tak prostě budeme volit volný blok, protože bohužel jsme v tom sami. Žádná jiná obrodná protestní strana tady reálně neexistuje. Řada stran se takhle chce jakoby prezentovat do očí voličů, ale bohužel jejich činy jsou naprosto obludné a odstrašující. Čili uvidíme, budeme chytřejší, jestli lidé potřebují těch kopanců ještě víc.
Jestli pochopili nebo nepochopili,
přesně tak. Konečně. Protože, já tě ještě trošku zaktivním, protože ty volby opravdu nejsou o politice. Ty volby jsou politická cesta k tomu, jestli lidstvo přežije nebo nepřežije. Je to takhle vyhrocené, je to takhle dané a ta cesta je jenom to politická, ale nevolíme vlevo, vpravo, do středu, nevolíme a nerozhodujeme se mezi nějakými partajemi a stranami. Je to prostě o přežití toho rodu. Pavel, koukám, se moc nehlásí, tak já doufám, že už je Plzeň připravená. Já to nebudu zdržovat. Všechny vás, vážení milí posluchači, zvu k vysílání od 21 hodin, kdy mými hosty bude Hana Lipovská, Jana Bobošíková, Luděk Růžička a Marek Obrtel. A to proto, abychom se podívali na některé zásadní záležitosti právě toho, co lidé budou u těch voleb, vlastně čemu budou dávat zelenou a co si zvolí pro příští období, jestli si zvolí správně. Tak, takhle bych to asi pojmenoval. Takže 21 hodin budu mít kvadro, budu mít silnou strukturu, myslím si, budu mít silnou skupinu lidí, to nejlepší, co můžete dneska na politické scéně v podstatě zaznamenat, protože Marian s Lubošem a Janou Wolfovou pochopitelně se už do pořadu nevejdou, to by nikdo neměl šanci odpovídat, ale patří pochopitelně s řadou dalších mezi silné osobnosti volného bloku. Tak si pojďme zahrát na rozloučenou a v 21 hodin se opět uslyšíme, tedy doufám, že Pavel ze studia Plzeň už je připravený, aby si převzal vysílání. Pojďme si zahrát a po písničce to bude Plzeň a potom už to zase bude Midgard, takže mějte se krásně. Prozatím společně s Išou se od mikrofonu loučí jak jinak než Petr Václav.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj, když louka voní, motýl sedne na mou dlaň. Cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím. Pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojďme se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojďme se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď vrát se zpátky, tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď veď se zpátky,